Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Thaçi thot se Kosova nuk është e interesuar për lëvizje të kufive. Analistët shohin pak gjasa për kundër kandidatët e Isa Mustafës në krye të LDK-s. Biznesi i Turqisë në Kosovë për një dekadë ka vlerën e 360 milion eurove. Forcat e Irakut nisin operacionin për dëbimin e shtetit islamik nga provinca Anbar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i Sigurimit e i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar sot raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon mbi zhvillimet në Kosovë. Këshilli ka dëgjuar edhe vlerësimet dhe komentet të përfaqësuesve të Kosovës, Serbisë dhe vendeve anëtare, të cilët kanë reflektuar për raportin si dhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. Detajet nga kjo seancë dëgjojmë në materialin në vazhdim. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dhuna në Kumanov të Maqedonisë ka qenë destruktive dhe se qeveria e Kosovës e ka dënuar atë duke kërkuar edhe hetim ndërkombëtar. Thaçi ka folur të martën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku është diskutuar raporti i rregullt tremujor i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me zhvillimet në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova nuk përkrah asnjë tendencë për destabilizimin e rajonit të Maqedonisë dhe se nuk është e interesuar për lëvizje të kufive. Në Kumanov, më 9 dhe 10 maj, ka pasur përleshje të armatosur midis forcave policore dhe një grupi të armatosur, në përbërje të cilit kanë qenë disa shtetas kosovar. 9 prej tyre kanë humbur jetën dhe 21 janë arrestuar. Duke ju adresuar Këshillit të Sigurimit, Thaçi është ndalur edhe te krijimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Kërkesa për themelimin e saj ka pasuar hetimet e pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për përfshirjen e disa ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krime të luftës. Thaçi ka thënë se këto akuza janë të pabaza, por se Kosova do të angazhohet për themelimin e këtij institucioni me qëllim pastrimin e luftës. Ai është zotuar se nuk do të lejojë që gjykata speciale të përdoret për të rimodeluar historinë. Në këtë drejtim, Thaçi ka thënë se askush në Ballkan nuk do të harrojë terrorin e regjimit të Miloševićit. Thaçi për migrimin e kosovarëve në vendet e Evropës, një pjesë të fajtja ka hedhur Beogradit, duke thënë se autoritetet sërbe kanë dhënë mito për të ndihmuar këtë dukuri. Ai ka lavdruar marrëveshjen e qeverisë së Kosovës me listën sërbe dhe kthimin e këtij subjekti politik në institucionet e vendit. Thaçi ka bërë edhe një pasqyrë të të arriturave në Kosovë, ndërsa homologu i tij sërb Ivica Dačić, i cili po ashtu i është adresuar Këshillit të Sigurimit, ka thënë se për qeverinë e tij është çështje me prioritet krijimi i asociacionit të komunave sërbe në veri të Kosovës. Dačić ka thënë se Serbia është plotësisht e përkushtuar në dialogun për normalizim marrëdhënies me Kosovën, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ai po ashtu ka thënë se Serbia pret që Kosova të formojë sa më parë gjykatën speciale për krime lufte. Sipas Dačićit, procesi i pajtimit të ndërsjell nuk mund të jetë i plot pa ndjekjen penale të antarëve të ish UÇK-s, sipas tij përgjegjës për përsekutimin e serbëve. Lidhja demokratike e Kosovës pritet që të dielën më 31 maj të mbaj kuvendin zgjedhor. LDK-ja përben subjektin e dytë më të madh politik në Kosovë. Në garën për kreun e partisë, deri më tani janë përfshirë kryetari aktual Isa Mustafa dhe deputetja Vjosa Osmani. Ndërsa janë përfolur si kandidat të mundshëm edhe Lutfi Haziri dhe ish kryetari LDK-s dhe presidenti i dikurshëm i Kosovës, Fatmir Sediu. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Isa Mustafa apo Vjosa Osmani janë dy emrat që publikisht kanë konfirmuar pretendimet e tyre në garën për krejën e lidhjes demokratike të Kosovës, ndërka si pretendent potencial përmenden edhe ish kryetari LDK-s dhe ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktuali kësaj partije Lutfi Haziri. Analistët politikë zgjedhjet në LDK po i cilësojnë si një zhvillim demokratik që i lë prapa partitë tjera tek të cilat kryetari kryesisht zgjidhet pa konkurrencë dhe me aklamacion. Artan Muhaxhiri, analist politik, thot se në LDK gara e fortë për krijimin e partisë ka nisur qysh me zgjedhjet e fundit, kur kishte një betejë politike mes Fatmir Sejdiut dhe Isa Mustafës. Duke i komentuar vetëm dy kandidaturat e shpallura verbalisht, atë të Isa Mustafës dhe Vjosa Osmanit, analisti Muhaxhiri i jep më shumë gjasa kryetarit aktual të LDK-s, marr parasysh edhe pozitën e tij si kryeministër dhe proceseve politike që po udhëheqë qeveria Kosovës në raport me disa kërkesa ndërkombëtare.
Dije se zoti Mustafa është një garant sa i përket disa proceseve shumë të rëndësishme në përcjellje do të kaloj Kosova, ku bën pjesë edhe gjykata speciale. Prandaj edhe besoj se edhe përkraja ndërkombëtare është në anën e zotit Mustafa, dhe se në këtë moment as ndërkombëtarëve nuk i konvenon që të vje në krye të LDK-s një politikan e re, cila mbase edhe do t'ju prishte ndonjë llogari që ata kanë bërë më herë.
Një fitore eventuale e Vjosa Osmanit në krehun e LDK-s, sipas Artan Muhaxhirit, do të nënkuptonte që LDK të nënshtrojë një reformë të thellë, duke përfshirë edhe shqyrtimin në nismën së saj që kjo parti politike të braktisë koalicionin aktual me Partinë Demokratike të Kosovës.
Vjosa Osmani është një politikan e re, e cila nëse eventualisht zgjidhet kryetare e LDK-s, natyrisht do të cilte një energji të re dhe një vullnet më të madh për të marrë me punë të partisë se sa që ka atë aktuali zoti Mustafa. Mirë po, në fakt është një hendikep për zonjën Osmani momentumi në të cilin janë duke u kriju këto zgjedhjes.
Megjithatë, edhe nëse LDK do të zgjidhte një kryetar apo kryetare të re, kjo nuk do të nënkuptonte me automatizëm që kjo parti politike do të largohej nga koalicioni aktual qeverisës. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se vendimarrja në LDK në këtë rast do të kalonte përmes strukturave të partisë dhe jo vetëm përmes një vendimi të kryetarit apo të kryetarës së ardhshme.
Nëse do të jetë Vjosa Osmani në këtë rast dhe premtimi i saj se do ta tërheqë koalicionin, do ta prishme me PDK-n, duhet çfarit marr bekimin e këshillit përgjithshëm, për shkak se nuk mundet kryetari me vendosje mënyrë arbitrare të largohet nga një koalicion partiak. Partia duhet të qëndrojë zotimeve të cilat i ka dhënë dhe duhet që këshilli përgjithshëm me vendosë, e që në këtë rast mundet me qenë edhe në kundërshtim me linjën e kryetarit të ardhshëm.
Përndryshe, edhe Albert Krasniqi sheh pak gjasa për kundër kandidatet eventual të Isa Mustafës në garën për krehun e LDK-s. Ai thotë se kushdo që do të përballoj me Mustafën në këtë fazë duhet ta ketë parasysh se po ballafaqohet në garë me kryeministin e Kosovës dhe kjo e vën në një pozitë të paktën politikisht jo të barabartë.
Është mirë të kemi fytyra të reja, të tri për tri skena politike. Në këtë rast edhe LDK është një parti që ka një mesatare, mosha mesatare është gjatë vjetër edhe me numrin e deputetëve që i ka në kuvend edhe me anëtarët e kryesisë së Këshillit përgjithshëm. Në këtë fazë për shkak pak të vështirë me arritë deri këto ndryshime, sidomos kur garohet kundër kryeministrit i cili ka pushtet më shumë.
Sipas statutit të LDK-s, në kuvendin zgjedhor kandidatët fillimisht shpalosin programet e tyre, por për të marrë edhe zyrtarisht kandidimin për postin e kryetarit të partisë, kandidatët duhet të sigurojnë 51% të votave të delegatëve të kuvendit. Vetëm ata që do të sigurojnë këtë kuotë, më pas do të ballafaqohen në garën e drejtë për drejtë për kryetarin e ri të Lidhjes Demokratike për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk kanë qenë shumë transparente në lidhje me çështjen e incidentit në Kumanov, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas analistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës nuk ka kontroll mbi grupet e interesit dhe mbi formacionet paraushtarake, si dhe nuk ka guxim të distancohet prej tyre. Ndërkaq Nureddin Ibishi, njohës i rrethanave të sigurisë, kërkon më shumë informacione nga institucionet. Kronike e Bekim Bislimit.
Incidenti armatosur në Kumanov, ku përplasën organet e rendit të Maqedonisë dhe një grup i armatosur, po përdoren nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës për ta dëmtuar imazhin e vendit, dhe vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë në Kosovë. Sipas tyre, në mjaft raste qarqe të caktuara në vendet e rajonit dhe më gjerë kanë quajtur Kosovën si eksportuese të konfliktit, duke përdorur edhe termin terrorizëm. Në incidentin e Kumanovës mbetën të vrarë 18 persona, 8 dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur. Nga personat e vrarë, 9 prej tyre janë nga Kosova, si dhe të arrestuar 19 të tjerë. Halil Matosh, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës vazhdojnë të heshtin lidhur me informatat eventuale që mund t'i kenë rreth incidentit në Maqedoni, ashtu sikur se edhe për trajtimin e shtetasve të saj të vrarë në këtë incident.
Ata mund kenë qenë luftarë të denjë të luftrave të viteve 99-2000 2001 përkasisht në Maqedoni dhe duhet që të respektohen si të tillë. Pa mërë parasysh se kanë mujtë në kësaj herë të binë desh me ligjet dhe me parimin e mësë në shmërisë e kufive të shteteve të Balkanit. Kështu që se cili duhet dhonë merita për pun të mira dhe të mbara dhe se cili duhet të ndëshkohet për pun e prafshta.
Njësi rëthanave të siguris në Redini Bishi ish pjestar në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ndërmjet dy shteteve Kosovës dhe Maqedonisë duhet të ekzistojë aspekti i këmbimit të informacioneve, ndryshe ai e ka vlerësuar si të drejtë angazhimin e institucioneve të Kosovës dhe interesimin e tyre për shtetasit e saj të përfshirë në incidentin në Kumanov. Megjithatë, sipas institucioneve të Kosovës, është dashur të interesohen më shumë për shtetasit e vet që janë të arrestuar dhe në paraburgim në Maqedoni.
Këtë rast është dashur institucionet të angazhohen më shumë në aspektin të ftesës edhe për mbikëqyrjen e mos kryqëzimit kundër ndërkombëtar, po edhe Human Rights Watch edhe të tjerëve që një fond të mbikëqyrin trajtimin në fazën e paraburgimit atje. Mirë, po përgjithsisht mendoj që institucionet përgjithse në këtë rast duhet të jenë më transparente, të dhonë informacion drejt dhe të krijojnë qetësi në opinion edhe në këtë situatë.
Por analisti Matoshi thot se heshtja e institucioneve të Kosovës ndaj asaj se si duhet qasur dhe trajtuar personat e përfshirë në incidentin në Kumanov, nënkupton siç e ka quajtur ai brishtësinë në këtyre institucioneve, sipas institucionet nuk kanë guxim dhe mbi të gjitha, siç thot ai, nuk e kanë kontrollin mbi popullin dhe grupet e ndryshme të interesit, përkatësisht edhe grupet paraushtarake.
Definitivisht një grup me uniforma, me amblema dhe me armatime nuk ka se si të konsiderohet ndryshe. Pra, Isa Mustafa praktikisht me Skender Hysenin nuk e kontrollojnë këto grupe dhe ishu që kënë veterante luftës e që ka përdijun. Do manë që do është problemi. Dhe këta asë nuk kanë guxim që të distancuen për derisa angazhohen për mbrojtjen e Maqedonisë si shtet unik. Domthonë, këta në një farë mënyrë edhe po e thojnë, mirë po me gjysmë goje.
Edhe i Bishi vlerëson se institucionet duhet të jenë më transparente lidhur me rastin, sepse sipas tij asgjë nuk duhet të jetë siç e quan ai top sekret.
Po tash nuk duhet hyn në spekulime se a kanë frikë apo dojnë të presin informacion shtesë për mujtë të mbullaksojnë të nësinë, por si do që tjetë edhe ato informacione që ka i kanë, duhet të jenë më transparente. Nuk ka sot diçka që ka është top sekrete, që së mund të thohet.
Ndryshe, Organizata e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në sallën 1 tetori në Prishtinë ka organizuar të martën homazhe për të vrarët në incidentin e Kumanovës. Qindra qytetarë kanë kaluar pranë 8 arkivoleve që bartnin trupat e pajetë të vrarëve. Homazhe kanë bërë edhe disa deputetë të kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Turqia është një investitor shumë i fuqishëm në Kosovë. Investimet janë bërë në shumë sektor, duke filluar nga infrastruktura rrugore deri te shëndetësia. Prej vitit 2004 deri më 2014, sipas të dhënave të Odës Tregtare Kosovaro-Turke, në Kosovë janë investuar 360 milion euro. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Shteti i cili ka realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë gjatë viteve të fundit është Turqia. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në vitin 2013, Turqia ka investuar 86.8 milion euro. Kosova dhe Turqia deri më tani kanë të nënshkruara mbi 40 marrëveshje dhe memorandume të mirëkuptimit. Sipas të dhënave të Odës Tregtare Kosovare Turke, llogaritet se ka 50 kompani të mëdha turke që punojnë në Kosovë, ndërkohë që numri i përgjithshëm i kompanive turke që punojnë apo bashkëpunojnë me Kosovën llogaritet të jetë rreth 300. Esin Muzebek, sekretarin përgjithshëm i Odës Tregtare Kosovare Turke, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Turqia ka një interesim të madh për të investuar në Kosovë, por që ka edhe vështirësi në investime.
Natyrisht që ekziston vështirësimet në procesin e investimit, por investimi nuk është një proces i lehtë, vështirësimet janë në natyrën e sektorit. Ka investitorët pritjet janë që të sigurohet një mjedis të favorshëm për investime në politikat dhe reformat e duhara ekonomike.
Investimet turke në Kosovë, sipas Muzebek, janë në disa sektor. Në sektorin financiar, aktualisht janë 4 banka dhe një kompani e sigurimeve është me kapital turk. Sektorët tjerë që kanë të rrequr investimet nga Turqia janë edhe në sektorin e aviacionit, sektori shëndetësisë, energjetikës, industrisë dhe sektori i ndërtimtarisë.
Në aspektin e investimeve, pritjet tona janë optimiste. Në mes të Kosovës dhe Turqisë është për dy marrëveshje të rëndësishme. Eliminimi i tatimit dyfish e marrëveshje për tregti të lirë përmes Kosovës dhe Turqisë. Shpresojmë që pas hyrjes në fuqi, marrëveshje për tregti të lirë me Turqinë të hapë një perspektivë edhe për investim.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se këto investime të Turqisë në Kosovë duhet të vlerësohen, por që së bashku me këto investime sipas tij po futet një konkurrencë në tregun e Kosovës. Kjo konkurrencë e investitorëve turk, shton Shahini, mund të sjellë pabarazi tek bizneset prodhuese në Kosovë.
Ne me Turqinë kemi edhe disa marrëveshje të nënshkruara, e që këto marrëveshje japin drejt për drejti mbështetje investitorëve turq në Kosovë, por ne nuk duhet të orientohemi vetëm me Turqinë, ne duhet të orientohemi edhe në vende të tjera të bashkimit evropian dhe në vende tjera për te oqanit.
Prania e kompanive turke në Kosovë kishte nisur nga infrastruktura rrugore. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, ka bërë ndërtimin autostradës Vërmis-Prishtin-Merdare që lidh Kosovën me Shqiprin. I njëjti konsorcium që ka në përbërje kompanin turke Enka është fituese e tenderit për ndërtimin autostradës Prishtin-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedonin. Konsorciumi turk Limak Çalik privatizuar zoi rjetin kosovar të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike, duke e bler atë për 26.3 milion euro. Turqia njohu pavarësinë e Kosovës me 18 shkurt, një ditë pas shpalljes së saj. Pas një ulumtimi të bërë nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, thua se Turqia renditet e para në mesin e shteteve të rajonit, me të cilën Kosova i ka marrëdhëniet më të mira nga aspekti i cilësisë dhe marrëdhënieve bilaterale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias, ku sot veçojmë një video nga homazhet që ju janë bërë të vrarëve kosovar në Kumanov. Në vazhdim të emisionit ju sjellim kronikat nga rajoni dhe bota. Ju vazhdoni të qëndroni me ne. Liderët e katër partive më të mëdha politike në Maqedoni, në mesin e tyre edhe dy shqiptare, janë takuar sërish sot në përpjekje për zgjidhjen e krizës politike, por edhe ky takim ka përfunduar pa zgjidhje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pa një epilog konkret, ka përfunduar takimi i katër liderëve të partive më të mëdha në Maqedoni, Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, i cili takim edhe kësaj rade është bërë me ndërmjetësimin e ambasadurit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, James Bailey, dhe atë të Bashkimit Evropian, Ivo Orav, në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për krizën politike në Maqedoni.
Në dënesh në të streba, vo glavnom se sluqi brifiranja, nësë në informiranja në predsatelite në DUI, në DPA, zë razgovorit e kështë se sluqua vo Strasburi
në takimin e sotëm kryesisht janë njoftuar liderët e partive shqiptare Ali Ahmeti dhe Mendutaçi për bisedime që ishin mes Gruevski dhe Zaevit në Strasburg dhe një herë shu arritu i di që takimi i ardhshëm në këtë format mbahet gjatë javës së ardhshme ka deklaruar Ilija Dimovski nga VMRO DPMN ndërkohë sipas Partisë Demokratike Shqiptare gjatë javës së ardhshme pritet që bisedimet të marrin në intensitet me atë që do të çonin kaq një zgjidhje për të dalë nga kriza politike Maqedonia.
Katër liderët u darkuduan që bisedimet të vazhdojnë me fillim të javës që vjen, ku pritet që bisedimet të hyjnë në fazën më thelbësore.
Ka deklaruar Luan Tresi nga Partia Demokratike Shqiptare, por lideri i Partisë Maqedonisë në opozitë Zoran Zaev sot ka theksuar se bisedimet për të pasur sukses nevojiten veprime konkrete nga ana e të gjitha palëve.
Ne mojem da kažem se ushte od prosta pričina što nemamo navlezeno po pregovore. Ne mojem da. Ima rešenje koje što bi bile mnogo brzi.
Nuk kemi hyrë në detaje dhe nuk mund të tregoj se a ka ndonjë përparim për shkak se negociatet ende nuk kanë filluar. Të mundura janë dhe zgjidhje të shpejta, por për këtë duhet dikush të ndërmarrë diçka. Shpresoj ta befasojmë opinionin për të mirë, ka deklaruar lideri i Partisë Maqedonase në opozitë Zoran Zaev. Ndërkohë Stojan Andov, kryetari i përbërjes së parë parlamentare, një herësh deputet në më shumë mandate, konsideron se fakturi ndërkombëtar gjatë ofrimit të ndihmës për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni duhet të fillojë nga pozicioni se cilat ishin arsyet që kanë çuar në mungesën e dialogut politik në Maqedoni.
Politika dialogu e blokiran od semoçta na ova vlada.
Dialogu politik në Maqedoni është bllokuar si rrjedhoi pushtetit absolut që ka shtrirë VMRO DPMN e cila drejtohet nga kryeministri Nikola Gruevski në të gjitha poret e shoqërisë dhe kjo e ka ngulfatur zhvillimin e demokracisë. Pushteti e ka kuptuar gabimisht demokracinë, përkasisht atë se fitoria në zgjedhje paraqet garanc për të ushtruar pushtet absolut. Kjo më bën të dyshoj se bisedimet do sjellin ndonjë rezultat përderisa Nikola Gruevski niset nga ky pozicion. Mendoj se dialogu do të mund të marrë një rrjedh tjetër në konotacion pozitiv nëse VMRO DPMN profesohet nga dikush tjetër dhe jo nga Nikola Gruevski, thekson Stojan Andov. Ndryshe kërkesa thelbësore që ka paraqitur lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev është dorëheqja e qeverisë dhe ajo e vet kryeministrit Nikola Gruevski, krye prokurorit Marko Zvarlevski dhe drejtorit të radio-televizionit të Maqedonisë. Zaev po ashtu kërkon formimin e një qeverie kalimtare me mandat për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Por kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski disa herë me radhë për media të shprehur se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje, si dhe ka refuzuar propozimin e opozitës për formimin e një qeverie kalimtare. Nga se siç ka theksuar Gruevski, mandatin ia ka besuar popullin, ndërkohë që ka shprehur gatishmëri të bisedojë për të gjitha çështjet tjera teknike, përfshi këtu dhe vërejtje të cilët i ka shtruar opozita për realizimin e proceseve të kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Më 29 maj pritet të mbahen zgjedhjet për presidentin e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Kjo organizatë është përfshirë nga akuzat të mëdha për korrupsion dhe mitmarrje. Për këto flet edhe filmi dokumentar Futbolli në shitje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin prej autorëve të këtij filmi dhe dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Filmi dokumentar Futbolli në shitje akuzon FIFA për nivel të madh korrupsioni dhe mitmarrjeje, veçanërisht gjatë procesit të përzgjedhjes së vendeve nikoqire për kampionatin botëror të vitit 2018 dhe 2022. Njëri nga autorët e këtij filmi, gazetari gjerman Robert Kemp, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kur hulumtohet përzgjedhja e Katarit dhe Rusisë si vende nikoqire të këtyre dy kampionateve, shihet qartë se ofertat e të dyja vendeve nuk kanë qenë bindëse. Madje, thot ai, kanë qenë më të dobtat. Kur fillon të hulumtosh dhe kjo është ajo çfarë kemi bërë me dokumentarin ton, ka indikacione dhe gjurmë të qarta se janë bërë pagesa nga Katari, edhe pse përfaqësuesit ekzekutiv të FIFA-s e mohojnë një gjë të tillë, thot zoti Kemp. Filmi në fakt emëron tre anëtar bordit të FIFA-s, të cilët dyshohet se kanë marrë secili nga 1.500.000 dollar amerikan nga Katari në këmbim të votës së tyre. Njëri nga ata dyshohet se ja ka shitur votën edhe Rusisë. Autori i filmit beson se ka pasur edhe raste tjera, por është më e vështirë që korrupsioni të dëshmohet në Rusi, thot ai. Fillimisht është shumë e vështirë të punosh si gazetar në Rusi. Është edhe më e vështirë të marrësh informacion, të flasësh me njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë në ofertën e Rusisë. Zakonisht ka denoncues të korrupsionit, njerëz të cilët janë të gatshëm të flasin çfarë ka ndodhur, të cilët mund të të japin gjurmë dhe të të udhëzojnë në drejtimin e duhur. Në Rusi ndërkaq është shumë problem të gjesh njerëz të ktill, thot Kemp. Dhe pavarësisht këtyre dyshimeve që ka hedhur vetë zoti Kemp, në mesin e disa të tjerëve natyrisht, ai është i bindur se më 29 maj FIFA do të rizgjedh Sepp Blatterin, i cili ka 40 vjet që është në kuadër të FIFA-s dhe ka 17 vjet që është president i këtij institucioni. Dhe pikërisht kjo përvojë, thot gazetari gjerman, i ka dhënë mundësinë Blatterit ta njohë sistemin nga brenda dhe jashtë. Me këtë rizgjedhje në kuptimin e transparencës asgjë nuk do të ndryshoj. Rizgjedhja e Blatterit nuk do të na mundësoj të mësoj më shumë për kampionatin botëror të 2018-ës dhe 2022-ës. Nuk do të ketë ndryshime, asnjë reform nuk do të ndodhë dhe status quo-ja do të mbetet ende në fuqi, thot zoti Kemp. FIFA nga ana e saj ka hedhur poshtë me vendosmëri akuzat e bëra në filmin dokumentar dhe madje i ka cilësuar autorët e tij si gënjeshtar, për çka zoti Kemp dhe kolegët e tij pohojnë se praktikat e tilla mbrojtëse nga FIFA kanë qenë të pritshme, nisur edhe nga reagimet e mëparshme që kanë pasuar akuzat e denoncuesve të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtuesit e shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës Jug-Lindore kanë zhvilluar në Tiranë takimin e radhës ku janë angazhuar për një bashkëpunim më të ngushtë rajonal në fushat ekonomike dhe politike, duke lënë më një anë konfliktet dhe duke respektuar si të paprekshëm kufit shtetror. Në deklaratën në përbashkët pas takimit është theksuar interesi i përbashkët i vendeve antare për të përfshirë në Bashkimin Evropian, duke ndihmuar njëri tjetrin në fushat si energjia, transporti, siguria, shkëmbimet ekonomike, investimet dhe standarde të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin atë që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare, duke folur për gazetën serbe Danas. Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Ushtria e Irakut ka nisur sot një operacion për të dëbuar militantët e shtetit islamik nga provinca Anbar. Grupi ekstremist ka pushtuar kryeqytetin e provincës Ramadi më 17 maj. Televizioni shtetror i Irakut ka thënë se trupat irakiane po mbështeten nga forca paraushtarake shiite dhe sunite. Rënja e Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtje të qytetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kritikuar qëndrimin gjithnjë e më agresiv të Rusisë ndaj Ukrainës, ku forcat qeveritare janë duke luftuar separatistët pro-rus në lindje qysh në prill të vitit të kaluar. Kemi pasur rastin të diskutojmë për situatën në Ukrainë dhe për sjelljen gjithnjë e më agresive që ka marrë Rusia, ka thënë Obama pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e bardhë. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që të ndalojë mbështetjen e separatistëve dhe të tërheqë të gjitha forcat e saj nga Ukraina. Së paku 800 njerëz kanë vdekur nga valet e nxehtit që ka përfshirë Indin. Temperaturat në kryeqytetin New Delhi kanë arritur në afro 50 gradë Celsius. Autoritetet u kanë kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Në shtetin e goditur më së keqi Andhra Pradesh, 551 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Një aeroplan i kompanisë Air France ka shmangur goditjen për një mal në Afrikën Qendrore në fillim të majit, kanë njoftuar sot hetuesit francez. Fluturimi AF-953 ka qenë duke udhëtuar nga Malabo, kryeqyteti i Guineas Ekuatoriale, për në Douala të Kamerunit, kur është goditur nga moti i keq më 2 maj. Derisa ka bërë përpjekje të shmang rrjet e dendura, aeroplani për pak nuk ka goditur malin Kamerun, kanë thënë hetuesit nga agjencia BEA përgjegjëse për sigurinë në aviacionin civil. Boeingu 777 ka pasur 37 njerëz në bord. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.